Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следниве минути ги резервираме за спортот, именно за она што се случува во фудбалскиот клуб Рокдел Илинден. Или Rockdale City Suns. Минатиот викенд во просториите на клубот имаше над 600 присутни во две сесии пред новата сезона за сите групи. Повеќе од председателот на клубот Денис Лоута и новиот директор и председател за младите Роберт Чаушовски, од кој ќе слушнеме и за големите инвестиции, овозможени со поддршката од федералната пратеничка Линда Берни и министерот за спорт Стив Кемпа, како и советникот Бил Саравиновски, градоначалник на Bayside Council.
Добро ден сите, тука е Денис Лоута. Јас сум председател на Rockdale Илинден Футбол Клуб. Имам со мене Роберт Косовски, нов директор на клубот и председател на нашите младите, на Youth и SAP. Тука сме во The Илинден Sports Center, се спремаме за the season launch. Уште малце сезоната ќе почна. Сакам да зборувам малце за првите и вторите. После тоа ќе слушаме малце од Роби, ќе спорваме малце како спремаме за ова сезон за the youth и за младите во САП, тие се од 9 години до 18 години. Ќе почна малце со првите. Лаши беше супер за нас, завршивме во second position. Уште малце ќе победовме, требавме малце среќа. А тоа е тоа, тоа е футбол. Сега се спремаме за новата годината. Со нашето има истиот тренери, со нашето каптен Али Курушевски, каптен, тој клада најпојка голој во Premier League NPL 1 и исто беше најдобриот играч во competition. Со Али напре има некој нов играчи, се врате две брат од Макани, Сперенза Brothers, имаме некој друг играчи. Што сакаме за ова година? За да победаме. Исто со вторите, имаме нов тренери, Спасе Најдовски, се врати во клубот, The Cobra. Тој има еден асистент тренер што му помаж, Ачи, што порано беше тренер тука со вторите пред 10 години, колку имавме супер тим. А како почна сезоната до сега, има многу млади играчи, многу од 18-ките, добро игра. До сега не мислам има изгубани на пресезон. Исто победија во Вулонгонг на Месар Кап и за оваа година чекаме само за победање на 20-ките, исто како што беше во првите. Уште малце ќе слушаме од Роби, па пред да слушаме на Роби нешто друго работа од клубот. Прв сакам да ги да кажам честитам и фала многу на нашите главни спонзори. Без спонзорите не можеме ништо да правиме. И исто имаме многи други спонсори, не можам сите да ги кажам, али сите што има, дојдете, ги видиш на нашата вебсайт, ги видиш на стадионот тука. Ние имаме, very lucky што имаме толку спонсори. А други работи од нас на брзина, сега уште малце ќе почнеме да го направиме нов change rooms, dressing rooms за женските. Секој година имаме појке и појке чупина што сака да игра футбол. До сега само може да игра во джуниорите и на тоа сакам да му честитам и фала многу на Петра Дончевски, нашето джуниор презадатело, фантастик што прави таму. Лани имавме појка од 650 играчи, за оваа година мислам појка ги имаме и до сега имаме може 250 чупина. Пред 10 години немавме ни еден. Така имаме појка и појка што сака да игра и сега со малце помаш од Линда Берни, нашето федерал политичен, што дава 1.3 милион долари да го направиме нов dressing room, ова е фантастик. Сега исто ги смемаме светлите тука во клубот, во стадионот. Тоа многу фала од нашето стајт мембер Стив Кемпа, министар за спорт, што дава многу помош да ги сопарите. Сега ги почна во февруари, ги биде спремен за март, ги имаме нов ламби 500 лакс, можеме на телевизија да играме со овие ламбите. Се многу фала на Стив Кемпа. Исто, сакам да честитам и фала многу на Бил Сарвановски, мејор Bayside Council. Секој години Бил е таму за нашето клуб, за нашето народ, за сите. Фала многу на Бил. А тоа е доста од мене. Дојдете во Илинден на прв хајмгајм со Макани на 25 февруар во 3 PM. Сите дојдете, дојдете се децата, ги видеш новото кујната што го направивме. Све е нов тука. Сакаме сите македонски луѓе да идат тука со децата, гледај фудбал, јадете нешто, пиете нешто и на тоа ги даваме на Роби да зборува малце за шо како спремаме за Youth и SAP.
Фала Денис. Здраво слушатели, јас моето име е Роберт Чаушовски. Јас сум еве приклучен сега во Роктал Илинден, сум екзекутив борд мембер. Имам многу голема она да сум youth president. Тоа значи јас ги гледам малите, the SAP и the youth competition од 9 до 18 годишни. Во SAP имаме многу јаки тимови, многу се представени со добри коучерс. Ние имаме голем technical director Стив Бозановски, тој со неговите коучерс и менеджерс сигурно ке не спрема за добра сезон. Еве исто во youth, ние ова година со Penny Nikas имаме здружено. Тој има коучерс најдено од Сиднеј из New South Wales, најјаки за да ни поможат со нашето утакмици за да се влечиме пак во NPL 1. Сигурно таа ќе биде тешка, тешко за нас, ама ние со го имаме, се имаме приклучено со Ники Панес, тој ни е наш technical director за youth. И тој сега со неговите коучерс има програма да и усили да и спрема нашите млади за утакмиците што ќе не престапат. Сигурно ќе биде тешко за нас, ама ние сме спремани за тој challenge. Еве со тоа ве поканувам сите на 25 февруари во Rockdale Inland Sports Center на West Botany Street во Rockdale. Имаме голема прва гейм во Rockdale против Marconi. Ке биде големо надпреварица. Повелете сите. Пак и јас, како што кажа денес, многу сум задоволен и сакам да кажам фала на сите нашите главни спонсори и нови спонсори. Без ними не можеме ние да бидиме. Ама само напред можеме да бидиме со Илинден, ако сме сите заедни. Ајде се, најубо.
О, Македонија!
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.